zəhmət olmasa.
Oldu. Mən bir məsələ ilə bağlı, yəni praktika ilə bağlı demək istəyirəm. Nəyə görə, misal üçün, mən istisna etmirəm ki, bax, həmin insanlar məhz işgəncələrə görə ölüblər. Çünki birincisi, 2008-ci ildə məni qeyri-qanuni olaraq Bakı şəhər baş polis idarəsinin yüksək rütbəli polis zabitləri gözü qarşısında deyiblər ki, elə bunu basın maşına, payını da verin. Aparıblar 22-ci polis bölməsinə. Orada təkcə məni yox, mənim qırağımda olan digər şəxslərə sinələrinə yumruq vurdular. Deyir, keç orada şəkil çəkdir, barmaq izləri ver. Onlar soruşanda ki, nəyə görə biz barmaq izləri, deyir, sənin səsini kəs. Vururlar ya çırpırdılar belə divara tərəf. Mən özüm də etiraz elədim buna. Hələ bir 5-6 hüquq müdafiəçisi də gəlmişdi, aşağı bilmirəm, Çingiz müəllim də deyəsən bəli, gəlmişdi, bəli. Arzu xanım da gəlmişdi. Hələ mənim hüquq müdafiəçilər gələ-gələ, bilirdilər ki, mən də hüquq müdafiəçisiyəm, jurnalist təşkilatının rəhbəriyəm. Orada bir, belə deyək də, Orxan Axundzadə adında polis zabiti çıxardıbdı, nəsə mən buna bir söz dedim, soruşub kim zəng vurub, dedim ki, filan kəs zəng vurubdu mənə. Elə o başlayıb söyüş söyməyə, deyəndə ki, söyüş söyməyə yekə kişisən, götürüb mənim boynumun arxasından bir dənə əlinin içinə vurubdu bərk. Və mən də ikinci qrup 50 idim. Orada da təzyiqimi qalxıb, deyib ki, demişəm ki, skoru çağırın zəhmət olmasa. Yaxşı ki, bunlar belə bir şey imkan olub ki, telefonla dedim ki, bir də vursam mən burada ölə bilərəm. Dərhal çıxartdılar məni bayra, digər polis zabitləri, dedilər ki, bəs özü ərə al. Su gətirdilər, baxıram, suyu ucu qaytarıram. Kəllə beyin travması əmələ gəlir. Zəng vurdum, dedim ki, skoru çağırın. Skoru pomuş gəlmədi. Dedi ki, polis bölməsindən zəng vurmalı. Təzənə polis göyərində ki, ucu göyərirəm mən orada. Məsələ şişəcək, eləcək. Çıxardıblar, elə Çingiz müəllim də deyəsən oradaydı. Oradan da skoru məni apardı xəstəxanaya.
Xəstəxanaya da gəlmişdi.
Hə, xəstəxanaya da gəlmişdi. Yəni mən özüm bunu görmüşəm və mən inanıram ki, əgər hüquq müdafiəçisi
siz dəstəkləyirsinizmi ki, belə bir şey olub?
Bəli, mən xəstəxanaya da getmişdim. Əgər hüquq
amma ölə də bilərdi.
Yəni o
siz orada olmasaydınız məsələn.
Bir məsələ də, yəni bu Eynullah Fətullayev ilə bağlıdır. Məsəl üçün bu adam türmədə ola-ola gətirib kimsə ora narkotik maddəni qoyub. Yəni Çingiz müəllim də Eynullahı yaxşı tanıyır, mən də yaxşı tanıyıram. Bəli. Mən misal üçün inanmıram ki, Eynullah orada narkotik istifadə edir. Yəqin Çingiz müəllim də inanmıram. Amma bəli, kimsə onun təxribata şey eləyib, yəni konkret heç türmə rəhbərliyinin də bəlkə xəbəri yoxdur. Kiməsə lazımdır, gəlirlər elə orada döyə də bilərlər, başqa şey də eləyə bilərlər.
İndi Emin bəy, mən bir sual verim. Azərbaycan polisinin davranışı 2003-cü ildən indi də fərq görürsünüz?
Amma fərq görürsünüz başqa şeydir, yox, yox, bunlar yalandı başqa
şeydir. Əgər 2003-cü ildə deyilsəydi ki, baş mütəşəkkillikdə və yaxud da hansısa bölmədə insanları döyürlər, mən deyərdim onlar. Amma yox, biz axı işləyirik bunlardan.
Mən Azərbaycan polisini demirəm ki, o pisdir. Misal üçün, 2003-cü ildə də mənim mitingdə polislər, bir polis misal üçün əsgəri vuranda məni oradan sağ salama çıxardırmağa kömək eləyəndə polis mayoru olub. Deyib ki, bunlar jurnalistlər də əsgərlərin üstündə qışqırdı, belə sürütlədi, kömək elədi, qırağa çıxartma. Yəni bunu biz danmırıq.
Başqa
ki,
bir qadına damla gözünü
çıxartıblar. Biz aydındır, 2003-dən söhbət gedir, o bilirəm hansı amma qadın və 25 mində təzminat verildi ona Avropa Şurası tərəfindən. Çox azdır, onu da qeyd edeyim. Biz aprelin, üzr istəyirəm, yanvarın 8-də Avropa Şurasına getməmişdən öncə Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirindən 8-i 9-u, 2 gün ayrı-ayrıqda görüşlərimiz oldu. Siz orada Daxili İşlər Naziri, belə deyək, hüquq müdafiəçiləri qarşısında, yəni heç boşlu da deyil, eləməyə də bir iş qəbul etməyə bilərdi. Ən azı bir 15 dəqiqə belə bir hesabat xarakterli bizə məlumatlar verdi. Və orada nazir göstərdi ki, il ərzində 109 nəfər insan hüquq və azadlıqlarını pozduğuna görə polis əməkdaşı cəzalanıb. 109 nəfər bunu bizə deyir və deyir ki, yazın. Onlardan neçəsi orqandan xaric olundu, neçəsi başqa vəzifəyə keçirildi. Bu gün var, ayrı-ayrı hallar var ki, məsəl üçün, tutaq ki, Göyçayın bir polis əməkdaşı qanun nədir, hələ dərk eləyə bilmir, istədiyi kimi hərəkət eləyir. Suraxanada tutaq ki, bir eləyir. Amma bu kütləvi hal deyil və bütün bu pozuntuların olmasını heç kim istisna eləmir. Amma mən sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, bugün heç bir polis bölməsində insanları döyə-döyə qətlə yetirmək qeyri-mümkündür. Əvvəla polis idarələrində, bölmələrində monitorlar yerləşdirilibdir. Ora vətəndaşların girməsindən çıxmasına qədər mərkəzləşdirilmiş sistemdə baxılır. İkincisi, 102 xidmət açılıbdır. Və onun ailə üzvləri dərhal məlumat verir ki, əsassız Məmməd Əhməd apardılar falan yerə və biz reaksiya veririk. Bizim telefon nömrəm. Və 4 nəfərin, biziz necədir? İnsandır. Tutaq ki, oğurluq eləyib gəlir, saxlayırlar onu bir neçə saat. Tutaq ki, evin bəy demiş, ona pis təsir eləyir, göyərir, ürəyində xəstə var, yıxılır, ölür və biz bunu yaza bilmərik ki, biz bunu yaza bilmərik ki, döyə-döyə. Amma əsassız saxlanılıbsa bu tamamilə başqa məsələdir. O saxlanmadan əsəbləşir.
Mən üzr istəyirəm, niyə yaza bilmirik ki, əgər adamın döyülmə nəticəsində ürəyində ağrı başlayırsa.
Döyülmə yox, döyülmə nəticəsində başlayırsa deyilməlidir. Amma mən deyirəm döyülmədən, elə gətirilməsinə görə tutaq
ki. Axı siz bunu hardan bilirsiniz?
Axı siz hardan bilirsiniz? Döyə-döyə.
Axı müstəqil ekspertiza yoxdur. Bəli. Və müstəqil ekspertiza olmadığı şəraitdə siz necə hüquq onda müdafiəçisi ola-ola əminliklə deyə bilirsiniz ki, bu hallar
bilirsiniz,
baş vermir.
Mənim yox, kimdir baş vermir? Mənim fərqim başqalarından ondan ibarətdir ki, mən məsələlərə hüquqşünas kimi yanaşıram. Və o şeyi ki, sübut olunmuyor və o şeyi ki, mən dəqiq bilmirəm, mən ona dərhal hə demirəm. Amma siz də bunu bilmirsiniz ki, bunlar nədən ölüb və niyə ölüb və deyirik ki, ölüb, döyülüb ölüb. Mən bunu deyə bilmərəm, döyülüb ölüb. Fərq budur.
Ya, orada başqa məsələ var. Məsəl üçün, Novruzəli Məmmədov, bütün hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, bu adamı buraxın da.
Bəli, biz də
amma
deyirdik buraxın.
Amma o ölübdür və mən yenə də hesab edirəm ki, bu da bir işgəncə idi. Çünki əgər o insanı vaxtında lazımi müalicə ilə təmin eləsəydilər, o 70 yaşın 75 yaşa yaxın yaşı var idi. Onu əgər buraxsaydılar, mənə elə gəlir ki, o ölməyəcidi və normal müalicə olunacaqdı. Amma çox qeyri-müəmmalı şəkildə bu adam ölüb. Ondan qabaq da bir il bax Faina Qunqurova da ölmüşdü. Yəni heç kəs cəzalandı.
O azadlığa çıxandan sonra
düzdür. Yox, yox, o türmədə təzədən
ikinci dəfə tutulanda. Gəlin söhbət eləyək, korrupsiyanın miqyası geniş olaraq qalır. Kim inkar eləyə bilər yoxdur ölkədə? Korrupsiya var, rüşvət var, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil, məhkəmə hakimiyyətində rüşvət və korrupsiya halları var, sifarişli hökmlərin çıxarılması. Amma o şey ki, biz bilmirik ki, bu nədən ölüb, biz onu deyə bilmərik. Nə olsun bunu ingilis-fransız yazıb?
Ruslan Bayramov yazır ki, Çingiz bəy həm hüquqşünas olduğunu iddia edir, eyni zamanda polisin insanlara fiziki zərbə vura biləcəyini deyir. Necə də vahiməlidir. Çox sağ olun. Yazır ki, yenə də birini də göndərib, İsmarjın yazır ki, Çingiz bəy dolayı yolla deyir ki, ölənə qədər döymək olar. Ölmürsə, cinayət sayılmamalıdır. Təəssüf. Sonra Adil yazır, hüquqşünasa mənim sözüm yoxdur. Yazıqlar olsun. Bizə də, sizə də, bizə ona görə ki, sizin kimi hüquqşünasımız var. Didərgin imzalı bir nəfər çox böyük bir məktub yazıb, mən hamısını oxuya bilməyəcəm, amma o deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının olmamasında günahkar elə Amerikanın özüdür. Çünki özü Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına şərait yaradanlara yardım edib. Bu
düz
da
deyil.
Dinləyicinin fikridir. Adil Almaniyadan yazır ki, bu Amerikanın bu Amerikanın yeni bir oyunudur. ABŞ özü yaxşı bilir və heç bir zaman onun üçün əlverişli olan iqtidarı hakimiyyətdən uzaqlaşdırmayacaq. Belə hesabatlar hər il verilir və bir küncdə yığılıb qalıb. Heç nə dəyişməyəcək. ABŞ və Avropa hər zaman iki yüzlü siyasət aparıb aparacaqlar. Bunu Adil yazır Almaniyadan. Elçin yazır Bakıdan. Salam. Hesabatda ölkənin əsas problemləri əksini tapıb. ABŞ mütəmadi belə hesabatlar açıqlayır, amma apardığı siyasət fərqli olur. Bu il necə olacaq? Münasibətlər gərgindir. Dövlət Departamenti hesabatda göstərilən problemlərlə bağlı Azərbaycan xalqına nə kimi yardım edə bilər? Birləşmiş Ştatlar niyə bunu ilkin yazmışdı? Əli isə yazır ki, Birləşmiş Ştatlar niyə ilk öncə Birləşmiş Ştatlardakı və Birləşmiş Ştatların işğalı altındakı İraq və Əfqanistan kimi yerlərdə öz əsgərlərinin və ABŞ vətəndaşlarının insan haqları pozmaları ilə ilgilənmir? Də gəlib Azərbaycandakı bir türkçə yazılıb mesaj, mən onu tərcümə etməyə çalışıram. Azərbaycandakı insan haqları pozuntusu ilə ilgilənir. Azərbaycan xalqı öz yöneticisini seçmə və gərəkdiyində seçməmə özgürlüyünə sahibdir. Respublika olmanın gərəyi olaraq. Amma sahibdir mi? Yəni bu hesabatda da o deyilir ki, sahib deyil. Çingiz bəy, siz əlbəttə deyə bilərsiniz ki, siz 4 digər hüquq müdafiəçisi ilə birgə heç bir pozuntu görməmsiniz. Amma görmüş. Azadlıq radiosunun həm prezident seçkilərində, həm referendumda müxbirlərinin gördükləri, yazdıqları və çəkdiklərinə ən azı inanıram və harda olublarsa müəyyən faktlarla rastlaşıblar, bəzi hallarda olmayıb və biz dəqiqə bədəqiqə izləmişik prezident seçkilərini də, referendumun gedişini də və pozuntular barədə məlumatları vermişik və prezident seçkilərində ən böyük pozuntu olaraq həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də yerli hüquq müdafiəçiləri və müşahidəçilər seçimin olmamasını, yəni hətta səs vermə gününə qədər seçimin olmamasını.
Səs vermə gününə qədər.
Yəni səs vermə gününə qədər ən böyük pozuntusu seçkinin. Seçkinin keçirilməsi, səs vermənin keçirilməsi, amma seçimin olmaması göstərilirdi. Və bu halda siz əgər prezident seçkilərini demokratik hesab edirsinizsə, yəni bu da sizin mövqeyiniz.
Prezident seçkilərində namizədlər, müxalifət partiyalarının namizədləri iştirak etmədi. Və bu da imkan verdi ki, elə prezident seçkiləri normal keçirilsin. Çünki heç bir təzyiq eləməyə də ehtiyac yox idi və sadəcə olaraq büdcə təşkilatlarından tutmuş lazım adamlar da gəldi və kifayət qədər də səs verdilər. Amma bayaq yazılan Türkçə Azərbaycanda yazıb bilmirəm indi kimdir. Suallar da verirlər. Hərə öz savadına, öz məntiqinə uyğun sual verir. Amma doğrudan əvvəla Amerika hökuməti bu illik hesabatı vermək səlahiyyətə vəla kim verib, sonra verməyin mənası nədir? Lab istəyir 100 dəfə yazsınlar. Bu boş bir kağız parçasından başqa bir şey olmayacaq. Və Amerika hökuməti dəfələrlə bunu verir. Bu cür hesabatlar verir və nəticəsi də yoxdur. Pis olubdur, pis də qalır, yaxşı olub, yaxşı da qalır. Və Amerika hökuməti əgər doğrudan insan haqlarına, demokratiyaya dəstək verən bir dövlətdirsə və demokratiyanın əvvəllər biz belə bir fon yaranmışdı ki, beşiyi də Amerika, bu artıq bu mif öldü. Artıq heç kim buna inanmır. Əfqanistan, mən indi İraqı bir kənara qoyuram. Adizə ilə götürək Amerikanın Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində ATƏT-dəki rolu. Nə verib 18 ildir bizə? Hanı insan haqları? Hanı 1 milyon insanın hüququnun müdafiəsi?
Yeri gəlmişkən, soyqırım hesabatda o məsələlərdə
Türkiyə, Türkiyə ilə bağlı soyqırım. Hansı əsasdan sən 80 il, 90 il bundan öncəki məsələyə götürüb hansısa bir hüquqi belə deyə alimlərin ortaya qoymadı, rəy olmadan amma, münasibət bildirsən, budur sənin insan haqları.
Amma Çingiz bəy, yenə də siz insan haqları ilə məşğulsunuz, eləmi?
Şübhəniz var.
Yəni, Azərbaycanda insan haqları ilə məşğulsunuz. Gəlin bu barədə danışaq. Və bir reportaj var, biz iyun ayında yayımladığımız bir reportajdır keçən il və həmin reportajda da məhz o polis məntəqələrində işgəncə hallarından söhbət gedir. Gəlin dinləyək, bəlkə bu polis zorakılığının qurbanı olmuş insanların qohumlarının səsini eşitmək bir qədər fərqli təəssürat yaradar. Buyurun.
Gəldilər bizə apardılar, döydülər. Mənim özüm 3 nəfər döyür. Dubunka ilə döyüblər. Mədəmin üstünə, başıma, kürəyimə çox işgəncələr verdilər. Şikayət eləmişik.
Bakı sakini Aygün Rəhimova deyir ki, bu ilin yanvarında bacısı Solmaz Rəhimovanı ölmüşünə görə həbs eləyiblər. Onu da bu işlə bağlı polis bölməsinə aparıb işgəncə veriblər. Oradan canını qutarandan sonrasa bu haqda güc strukturlarına şikayət eləsə də şikayəti cavabsız qalıb. Azərbaycanda işgəncələrin olmasını hökumət nümayəndələri inkar eləsələr də hüquq müdafiəçiləri işgəncələrin azalmadığını artdığını bildirirlər. Həm yerli, həm də beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının hesabatlarında işgəncə nəticəsində ölüm hallarının olması da bildirilir. Biləsivar rayonunun Zəhmətabad kənd sakini Elbəy Süleymanov deyir ki, narkotik qaçaqmalçılığında ittiham olunan 24 yaşlı oğlu Vaqif Süleymanova polis şöbəsində işgəncə veriblər.
2009-cu ilin yanvarın 14-də Biləsivar rayon polis hücum eləyiblər evə, gecə hardasa 11-12 radələrində oğlum Süleymanov Vaqifi yerindən qaldırıblar, aparıblar. Ayın 18-də bizə məlumatlar ki, ağır vəziyyətdədir, xəstəxanada.
Elbəy Süleymanov deyir ki, oğlu Vaqif polis şöbəsində aldığı işgəncələrdən ölüb, meytini isə ekspertizadan keçirməyə imkan verməyiblər.
Sağ qolu biləkdən sınıb, bir də başı sağ tərəfdən patlayıb, kütahələsinə vurulub, nəylə vurub patladıb. Ayın 18-dən 25-inə kimi həmən xəstəxanaya bizi yaxın qoymadılar ki, qəsdi qadağa yarandı, sizin övladı cinayetkar da olmaz. Demek bütün narkotik madde albeslerin rayon şöbelerinde işkence vere vere öldürmezler ben doğum ondan bir yerde. Niye? Cinayetkarda ceza var, ömürlük hapis yetkinen. Ne sebebe işkence verip öldürürsen?
İlbey Süleymanov deyir ki, ona oğlunun narkotikten eziyet çekip komaya düştüğünü, bunun neticesinde öldüğünü bildiriblər. O ise şikayetlerini devam ettirir.
Hakikaten narkotikadan eziyet çekip komaya düşmüşse, ne sebebe göstermediler? Şikayet eladı, daxil işler aldı, Respublika Prokurorluğuna, Milli Təhlükəsizlik Nazirliğine. Ancak cevap geldi ki, sizin oğlunuz İran İslam Respublikası'nın 35 kilo narkotik maddeni getiren vakti onun hakkında cinayet işi açılıp ve hemen vakti narkotikadan eziyet çekip akciğer ödeminden güya ki hastadı veremdi. Benim uşağım ta polis aparana kadar bir defa öskürmeyip ne de ki hep bir yerden eziyet çekmeyip. Yaxşı ne sebebe narkoman benim evimde ölmedi gitti polis şöbəsinde öldü. Ben hele bu dəqiqədə yazıram. Telegramalar burada mektup yazıram. İnsan ölüb deyilə subutum var.
Daxil İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, onlarda son vaxtlar kiməsə işgəncə verilməsi ilə bağlı məlumat yoxdur.
İşgəncə verməyə nəyə ehtiyac var axı?
O ki, qaldı Aygün Rəhimova ilə Elbəy Süleymanovun haqqında danışdığı işgəncə hallarına onlara verilən cavaba Ehsan Zahidov deyir ki,
rəsmi cavab verilibsə, o rəsmi cavabdır da. Yəqin bunları araşdırmanın nəticəsini deyiblər də.
İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov isə deyir ki, il başa çatmamış güc strukturlarında işgəncədən 2 nəfərin ölməsi 50-dən çox adamın işgənceye məruz qalması haqqında hesabat hazırlayıblar. Elçin Behbudov da deyir ki, işgəncə ilə bağlı o da güc strukturlarından eyni cavabı alır.
Hələ mən bu günə qədər eşitməmişəm ki, bir dəfə bizim müraciətimizə bildirsinlər ki, fakt təsdiqini tapdı. Öz gözümüzlə gedir o xəsarətləri görüb, üzümüzə gülərək deyirlər ki, fakt təsdiqini tapdı.
Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, işgəncə faktlarının hüquqi qiymətini tapmamasının əsas səbəblərindən biri güc strukturlarının məhkəmələrin faktları araşdırmaqda maraqlı olmamasıdır. Hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev.
Adam deyir ki, gecə gəlib məni döyüblər. Azərbaycan məhkəmələri deyir ki, sən sübut elə ki, gəlib sənə döyüblər. Dünyada isə buna yanaşma fərqlidir. Deyilir ki, əgər şikayət daxil olursa ki, mən işgəncəyə məruz qalmışam. Bu halda sübut etmək keçir dövlətin üzərinə. Dövlət onunla bağlı ciddi araşdırma aparmalıdır. Azərbaycanda bax bu cür şikayətlər araşdırılmır.
Azərbaycanda işgəncələrin olması, bununla bağlı cinayətlərin cəzasız qalması beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da əksini tapır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Cingiz bəy.
Bəli.
Buyurun.
Nə ilə məqalı?
Eşitdiklərinizlə.
Eşitdiklərimizlə bağlı o mərhumun Allah rəhmət eləsin, düz deyir. Yəni o hətta qaçaq malçı olsa da belə qanun və cəza var və o onun yəni o cəzasını ala bilərdi. Amma bu tərəfdən də rəsmilərin cavabı var ki, yəni ona cavab verilib ki, o narkotikdən əziyyət çəkdiyinə görə dünyasını dəyişib. Mən bilmirəm, praktikada narkomana cəza çəkmək, üzr istəyirəm, saxlanılan yerlərdə narkotikdən təmin etmə səlahiyyəti verilib-verilməyib. İndi ola bilər ki, narkoman cəza saxlanılan yerdə o narkotikdən təmin olunmadığı üçün ola bilər belə hallar olsun. Amma hər halda, əgər şikayətləri araşdırılıbsa, cavab verilibsə və o deyirsə ki, qolu sınıb, bunlar deyirsə ki, yəni bu narkotikdən əziyyət çəkir, burada ziddiyyətli fikirlər var. Mən bunların heç birinə ayrı-ayrı münasibət bildirə bilmərəm. Və bir şey maraqlıdır ki, əgər cinayət eləyərkən o tutulubsa və 35 kilo narkotikdən yaxalanıbsa, onun orada döyülməsinə ehtiyac nədən yaranıb? Ehtiyac o halda yaranır ki, cinayət açılmır. Və bu həqiqətən də 35 kilo narkotikdən saxlanılıbsa, onun döyülməsinin bir səbəbi var. Varmı nəyə görə döyülür? Yəni ona görə bilsiz nətərdir. Hüquq müdafiəçisi eşitdiyi şeyə dərhal reaksiya verib bəyanat verə bilməz. Bəlkə də o vaxtı bizə müraciət olunsaydı, bəlkə də biz gedib, biz rayonlara da gedirik müraciətlər olanda. Gedib o mərhumun tutaq ki, qolu sınmış vəziyyətdə görsəydik, onun foto şəklini hər halda bizə qadağan eləmirlər ki, biz istədiyimiz yeri gedib foto şəkli. Onda biz nəsə deyə bilərdik. Tərəfin biri deyir belə, bu birisi...
Əgər demək istəsəz təbii ki.
Təbii,
sizin
atmacalardan demək istəsək.
Rövşən
bizim demək istədiyimiz ki, çox şeylər var və biz onun həlli yollarını bu səsküydən, yalancı bəyanatlar verməkdən, ondan sonra nə bilim mən imiş formalaşdırmaq üçün ağa qarar deməkdən yox, biz onun həlli yollarını sivil formada, danışıq yolu ilə, münasibətlərin qurulması yolu ilə həll edirik və sizlərin də bilmədiyiniz çox-çox insanlara kömək edirik. Bugün gəlin, bugün bir şey keçirdin, nə deyərlər, sorğu qulluğu keçirdin və baxın görün o qışqıran hüquq müdafiəçilərinin reytingi cəmiyyət arasında yüksək olacaq. Düzdür, ola bilər hansısa bir müəyyən siyasi dairələrə bağlı, tutaq ki, hansısa siyasi dairələrə bağlı fərdlər bəyənməsin ki, yox, belə olmaz, hüquq müdafiəçisi çıxıb küçədə qışqırmalıdır. Amma, biz... Amma hər halda min şükür ki, fəaliyyətim göz qabağındadır və belə hesab edirəm ki,
ən düzgün yol. Biz hüquq müdafiəçilərinin reytingini eləmirik və
eləyin.
Hər kəs öz dediyinə
mən
görə.
Mən bir şey deyim sizə, bax bu günlərdə, Naxçıvanın Azərbaycandakı nümayəndəliyi hesabat yaydı ki, üzr istəyirəm, açıqlama yaydı ki, deməli, Leyla Yunusun hesabatında daxil olub ki, 4 nəfər, bənən yarda 5 nəfər dünyasını dəyişib, 2 nəfər də işgəncə ilə xəsarət alıblar və artıq 50 olublar. İndi açıqlama yaydı ki, o ailələrdən biri onları verir məhkəməyə. Və Bənənyar kəndində ölənlərin bir-bir yazır. Hansı ildanadan olub, harda dünyasını dəyişib, nədən əziyyət. Biri Rusiyada ölüb, orada dəfn olunubmuş. Heç Bənənyara aidiyyət yoxdur. Biri artıq neçə ildir onkoloji xəstədir.
Yoxlamısınız o faktları?
Hansı faktları?
Həmin orada yazılanlar.
Hər halda Bənənyarda ölüm
hasət olur. Amma siz onlara inanırsınız, elə mi?
Bəli, o açıq...
Yoxlamadan inanırsınız, elə mi?
Axı, informasiyanın verilməsi var.
Yox, adı. Siz onlara yoxlamadan inanırsınız,
siz inanırsınız, elə mi?
Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəliyi və Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Rıza Nuriyev silahlı dəstə saxlayıb. Bəli. Rıza Nuriyev və sonra Rıza Nuriyevi həbs eləmişdilər. Bəli. Onlar inkar edirdilər ki, Bənənyarda ümumiyyətlə hər hansı bir zorakılıq
hadisəsi olub. Biz azadlığını tələb elədik və rəhmətli Rıza Nuriyev azad olundu və dünyasını sonra dəyişib. Amma hər halda orada 5 nəfər ölməyib ki. Siz inanırsınız 5 nəfər adam öldü?
Mən bilmirəm, mən yoxlamamışam.
Yoxlamamış məlumatları.
Mən yoxlamamışam, amma 4 nəfərin əgər ailəsi müxbirə və yaxud jurnalistə və yaxud hüquq müdafiəçisinə deyirsə ki, mənim ailəmin üzvü bundan.
Bir dəqiqə düşsəm, Novella xanım Naxçıvanlı, Səidə xanım Naxçıvanlı, Sadət xanım, bu informasiya bunlara gəlmirsə
və onlar da sizin də birgə Daxili İşlər Nazirliyində və prokurorluqda görüşlər keçirəndən sonra
getmək istədiyimizi bildirdik.
Getmək istədiklərini bildirdilər, amma ora getmədilər.
Bəli, gedə bilmədik.
Amma elə jurnalistlər oldu ki, getdilər ora.
Sizin jurnalist oldu. Hər halda 5 nəfərin ölüm faktını gətirmədi ki. Yəni Bilirsiniz, şayələri hesabata salmaq olmaz, söhbət bundan gedir. Hüquq müdafiəçi biraz gözləməlidir, biraz dəqiqləşdirməlidir və bundan sonra o faktları təsdiq edən sənədləri gördükdən sonra, bildikdən sonra, amma çayxanada eşdim, mən sizə bir dənə...
O vaxta kimi də ölən ölür.
Ölən ölübsə də bir 3 gün sonra sal da, bunu dəqiqləşdir sal, amma tələm-tələsib bəyanat vermək ki, 5 adam...
İtlər də soyuyur.
Yox, elə deyil, yox.
Və Brüsseldən Rövşən yazır, salam Xədicə xanım, mənim fikrimcə Çingiz bəy yalan danışır. Belə hüquqşünas olduqca Azərbaycanın günü qaradır. Sizə yenə sual var. Məsələ Amerikanın demokratiyanın beşiyi olub olmamasında deyil. Əsas odur ki, hesabatda əks olunmuş faktiki vəziyyət Azərbaycanda mövcuddur ya yox. Əsas bunu cavablandırmaq lazımdır. Çingiz bəy, insanların polisdə ölməsini fakt kimi qəbul etmirsiniz. Əksinə olaraq deyirsiniz ki, korrupsiya var. Korrupsiya ilə bağlı faktınız necə var mı? Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü kimi çıxış edirsiniz, Çingiz bəy. Yenə Ruslan yazır, Çingiz bəyin reytingi və fəaliyyəti ilə ASTV-nin reytingi və fəaliyyəti arasında birbaşa paralellər var, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Amma yenə də deyirəm, yəni bu müzakirənin də məqsədi kimisə reytingini müəyyən etmək
bekar,
deyil.
Bekar cavan uşaqlardır.
Sadəcə faktlar və...
Nə qədər ki hüquq müdafiəçisi siyasi təşkilatların istədiyi kimi danışmayacaq, bu cür belə təşkilatın nümayəndələrindən mesajlar gəlməkdə davam eləyəcək. Amma hər halda sağlam fikir, sağlam əqidə, faktlara istinadən fikir bildirmək və tələsməmək bəzi məsələlərdə və onu daha ətraflı araşdırıb mövqe ortaya qoymaq işin xeyrinə daha çox olur.
Sizcə Çingiz bəy, bir nəfərin təcili olaraq tibbi yardım alması ilə bağlı, yəni tibbi müayənədən keçirilməsi ilə bağlı məhkəmə hökmü hətta belə mövcud isə və o bundan sonra 3 ay təqribən müalicə olunmursa və 3 aydan sonra o dünyasını dəyişirsə, biz bunu işgəncə adlandıra bilərik?
Başa düşmədim sualı.
Novruzəli Məmmədovla bağlı konkret olaraq belə bir hadisə mövcud idi ki, hətta məhkəmə belə qərar vermişdi ki, bu adamın tibbi müayinə və müalicə hüququ təmin olunmalıdır.
O tibbi müəssisəyə yerləşdirilmişdi.
2 aydan sonra.
Yox, mən ay deyə bilmərəm mübahisə. O tibbi müəssisəyə yerləşdirilmişdi. Biz cəza çəkmə yerlərinin monitorinq zamanı tibbi müəssisədə olmuşduq və ona müəyyən yardımlar olur. Amma bununla belə biz dəfələrlə müraciət etmişdik ki, Novruzəli Məmmədovun oğlu, cavan oğlu dünyasını dəyişmişdi özündən xeyli əvvəl və o yaş həddidə onun xəstəliyi də elə idi ki, onu azad etmək mümkün idi. Biz dəfələrlə müraciət etdik ki, bu yaşlı adamdır. Bu İranla əlaqəsi filanı kənara qoyub onu azad etməyə. Ən azı övladı dünyasını dəyişmişdi. Ən azı özü xəstə idi. Amma çox təəssüf ki, vaxtında azad olunmadı. Əgər vaxtında azad olunsaydı və evində dünyasını dəyişsəydi, biz yenə də deyəcəkdik ki, o işgəncələrin nəticəsidir.
Amma ki, konkret olaraq belə bir fakt mövcuddur və bu tarixi, mən bilmirəm, siz niyə bu tarixlərə diqqət yetirməmisiniz? May ayında onun tibbi müalicədən keçməsi ilə bağlı qərar verilib məhkəmə tərəfindən. Aha. Amma o avqustun əvvəlində yerləşdirilib.
Ola bilər ki, qərarın qüvvəyə minməsi tarixi. Bilirsiniz ki, o qərarların qüvvəyə minməsi müddət var. O müddətə əgər bu gün tutaq ki, vaxtından əvvəl məhbusu cəzadan tez azad edirlərsə, tutaq ki, başqa cəza ilə də həbs cəza ilə. O 20 gün oturub gözləməlidir. 20 gün ərzində prokurorluğun protesti olacaqsa, apellyasiya məhkəməsi baxanacan gözləməlidir. Baxmayaraq ki, onu məhkəmə bu gün azad edib, ola bilər ki, 2 aydan sonra azadlığa çıxsın. Orada qanunda müddət məsələsi var. Ola bilsin ki, oradan şikayət olub ondan ki, o düzgün baxmayıb məhkəmə və s. onunla bağlı olsun. Amma fakt budur ki, rəhmətlik yerləşdirilmişdi cəza çəkmə müəssisələrinin o xəstəxanasına deyək, müalicə müəssisəsinə və orada müalicəsini alırdı. Amma biz hüquq müdafiəçisi olaraq onun azad olunmasında xahişli idi, israrlı idi, amma çox təəssüf ki, o azad olunmadı və dünyasını orada
dəyişdi. Amma siz deyirsiniz ki, siz çox sakit yəni işinizi görürsünüz və nəyəsə nail olursunuz. Bu halda nail ola bilmədiniz.
Həmişə
nail adam öldü.
Həmişə nail ola bilmirik.
Adam öldü və bəli. İddialar var ki, və faktların da bəlkə də təsdiqləyir bu iddiaları ki, bu adamın ölümünə səbəb müalicəni almamasıdır.
Ola bilər. Yəni mən bilirsiniz ki, mən onu vəki, amma cəza çəkmə müəssisəsinin müalicə müəssisəsinə yerləşdirilibsə, orada müalicə almaması anlayışı olmur. Artıq orada müalicə üçün gətirilir və müalicə alırlar. Amma biri deyir kifayət qədər müalicə olunmur, biri deyir vaxtında müalicə olunmur, amma fakt odur ki, biz bu adamın, yaşlı adamın azad olunmasını istəyirdik.
Və Dövlət Departamentinin insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını müzakirə edirik biz. Hələ ki, insanların yaşamaq hüququ və həmin hüququn hüquq mühafizə orqanları tərəfindən pozulmaması üzərindəki mübahisələrdən kənara çıxa bilmədik. Son olaraq, Emin bəy, siz yəni heç imkan olmadı.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda həmin hesabatda əksini tapan bir çox məqamlar real durumu göstərir. Ola bilsin, bəzi məqamlarda yenə deyirəm ki, mənim faktlarım olmasa da mən şəxsən inanıram. Əgər mənim başıma belə bir şey gəlibsə, istisna deyirəm, deyil ki, bir hansı sıravi vətəndaşın, hüququnu bilməyən vətəndaşın başına bu oyunlar gəlsin.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Qaçaq Nəbinin ad günüdür bugün. Onu müzakirə edəcəyik.